Moja zgodba. Dobar večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes bomo predstavili knjigo doktorja Dimitrija Rupla Pomen osamosvojitve s podnaslovom Priročnik za zagovornike in nasprotnike slovenske osamosvojitve. Knjiga je šla spomladi, v njej pa je predstavljena zgodovinska in politična analiza ključnih slovenskih in mednarodnih pobud, ki so vplivale na osamosvojitev Slovenije. Avtor se opira na obsežno raziskavo in osebne izkušnje, da predstavi pomembna zgodovinska dejstva ter vključi v pogled v politično dogajanje z vidika slovenskih in tujih politikov. Oddajo je pripravil Tone Gorjup. Sociolog, politik, diplomat, pisatelj, dramatik, urednik in publicist dr. Dimitrij Rupel je v razlogih, zakaj se je odločil napisati knjigo o pomenu osamosvojitve, takole pojasnil.
Mi smo zdaj že prav nekaj let, pa v zadnjem času pa sploh predmet nekih polemik in nekih očitkov in čudnih ocen osamosvojitvenega časa. Čim bolj se osamosvojitev oddaljuje, tam slabši odnos do nje. Jaz sem navajal tudi nekatere primere, recimo, kaj sem Da tam nekdo reče, se osamosvojitve sploh ni bilo, potem nekdo drug napiše, bi bilo prav, če bi te osamosvojitelje že enkrat pospravili, pa jim mogoče dal kakšno tableto, da bi zaspali za večno in tako naprej. Torej, to omalovažovanje oziroma ta neverjeten, nemogoč odnos do osamosvojitve, do države, je nekaj, kar bi moral skrbeti večino Slovencev. Mi smo imeli plebiscit, na katerem je 90% ljudi glasovalo za to, da imamo svojo državo. Smo dobili svojo državo. Držav na svetu je 200, jezikov je, 20 tisoč, etničnih skupin 600. Tistih narodov, ki so dobili svojo državo, narodno državo, je 20% od teh držav. To ni mehna stvar, to ni nekaj, kar bi lahko zanemarili. To je bil prvi razlog. Drugi razlog je bil ta, da se mi je zdelo pomembno umiriti to razpravo. Na nek način jo usmeriti v neko racionalno smer. Zato tega sem tudi dal podnaslov priročnik za zagovornike in nasprotnike osamosvojitve. Jaz ne želim se kregati okrog osamosvojitve, ker osamosvojitev je dejstvo, osamosvojitev je nekaj, kar je Slovenijo postavilo na svetovno prizorišče in torej so stvari nesporne, ampak nekateri o tem niso prepričani in ne znajo si razložiti določenih stvari. Zato sem pač se usedel pa zbral važne podatke, čeprav seveda se jaz že dolg časa in v več knjigah ukvarjam z osamosvojitvijo, z opisovanjem tega, kaj se je dogajalo, kakšne so bile nevarnosti, kakšni so bili izzivi in tako naprej. Ta knjiga je, da tako rečem, nekoliko bolj poljudno napisana v primerjavi z drugimi, ki sicer govorijo o podobnih problemih. Je pa ta knjiga, da tako rečem, res odgovor na nek izziv trenutka politike, kakršno imamo danes. Jaz pišem, zdaj zaključujem redakcijo ene druge knjige, ki ne bi šla pri Mladinski knjigi konec leta o slovenskih voditeljih. In sem med drugim delal tudi primerjave med slovenskimi voditelji in voditelji v drugih pomembnih državah. Nazadnje sem bral recimo dnevnike Václava Havla. Ponovno sem prebral knjigo Roya Jenkinsa o Churchillu, sicer pa sem se, da tako rečem, s vprašanjem političnega voditeljstva ukvarjal v okviru svojih predmetov na novi univerzi in sem o teh stvarih predaval. Hočem reči, če grem en korak nazaj, voditelji narodov, držav, uspešni voditelji narodov in držav niso neke naključne osebnosti, neki novi obrazi, ki jih nekdo sname z enega obešalnika, pa jih tja postavi, pa reče, no, zdaj pa ti predsednik ali pa boš minister, pa tako naprej. V večini resnih držav je vladajoči razred, tako rečem, pa tisti upravljavski razred, no, da ne bom grde besede uporabljal, je na nek način določen prvič s strankarskim sistemom. Strankarski sistem pomeni, recimo v Angliji, konservativce, liberalce, laboriste. Konservativci so imeli en kupenih ljudi, ki so že bili v prejšnjih vladah, prejšnjih generacijah. To so bile cele družine ljudi, ki so se ukvarjali s politiko in ki so imeli velikanske izkušnje in tako naprej. Tu ni nobenih neznank, voljivc, ki je volil svojega predstavnika, seveda je volil nekoga, ki je poznal. Jaz mislim, da pri nas seveda so voljivci bili nekoliko zavedeni, kar se tiče kandidatov.
No, zanimivo, da pravite priročnik za zagovornike in pa za nasprotnike. To se pravi, da tudi zagovornikom osamosvojitve nekaj manjka ali pa morda pozabljajo.
Jaz sem želel tudi svojim prijateljem povedati, kaj se mi zdi bistveno. A veste, včasih se tudi med seboj spremo zaradi stvari, ki niso bistvene. In napišemo kakšen tweet ali pa kakšno sporočilo, ki ne pomaga ničemur. No, jaz sem skušal evidentirati tiste stvari, ki so bistvene. Polovica tega materiala, ki je v tej knjigi, zadeva, da tako rečem, tiste prve začetke slovenskega narodnega prebujanja, narodne politike, potem grem tja do Nove revije, pa grem do Novih strank, pa grem. Mi smo imeli prav eno srečo, da smo tam v drugi polovici 80-ih let, to ni bilo na ključje, ampak je bil, da tako rečem, rezultat pritiskov in vseh mogočih dogodkov, ki so se zbirali v času socializma in so izločili iz tiste, bom rekel, tiste čudne funkcionarske mase ljudi, ki se s tem niso strinjali in tako naprej. In so ti ljudje v 80-ih letih prišli skupaj in naredili kar precej pomembne, torej reči, korake. Vzemite Bavčarjev odbor za človekove pravice, vzemite pisateljsko ustavo, vzemite prve slovenske stranke in tako naprej. To so bili ljudje, ki so, da tako rečem, bili v slovenski nacionalni rezervi, ampak jih je uradna politika odrivala. Potem pa so seveda ob koncu hladne vojne smo dobili neko priložnost, da nekaj rečemo, oziroma da poskušamo nekaj spremeniti. Veste, če ne bi bilo konca hladne vojne, če ne bi, to tudi precej podrobno pišem, če ne bi v nekem obdobju prišel Janez Pavel II. Za papeža, če ne bi Reagan bil ameriški predsednik, če ne bi Gorbačov bil predsednik Sovjetske zveze, če ne bi imel v nemški vladi zelo naklonjenih ljudi in tako naprej. Skratka, če se ne bi takrat svet res spremenil, bi bila osamosvojitev težka, težja. Jaz sem ravno kar končal en referat, ki ga bom moral imeti v Kataloniji septembra. Oni mene skozi sprašujejo, kako se da osamosvojiti. Ne? Kako bi se osamosvojili? Ne? Jaz moram seveda odgovarjati, da mi smo se osamosvojili v nekem posebnem trenutku. Tega trenutka danes ni več. 90% ljudi v Sloveniji je bilo naveličanih komunizma. Španija je vendarle, če sva čisto odkrita, demokratična država. In v demokratični državi se boriti za samostojnost in neodvisnost je nekaj drugega kot v da tako rečem, v vojni. Ne? Mi smo vodili vojno za samostojnost. Mi smo da tako rečem, streljali. Ljudje so padli za to samostojnost. A je to zdaj potrebno v eni demokratični državi? Jaz mislim, ne. Veste, jaz se spomnim vseh tistih pogovorov z vsemi mogočimi predsedniki in ministri in tako naprej. skozi jih je mučilo neko vprašanje v zvezi s Slovenijo. A se vi zdaj samo kregate med sabo, a je to zdaj etnični prepir, ali je to boj za svobodo? To je bilo vprašanje. Meni je to ameriški predsednik rekel, kaj je to zdaj? Je rekel, a vi hočete samo imeti svojo državo, oziroma ne marate Srbo pa Hrvato pa tako naprej, ali se vi bojujete za svobodo? Seveda, mi smo imeli dva cilja, demokracijo in samostojnost. In demokracija v prejšnjih razmerah ni bila mogoča, samostojnost ni bila mogoča, samostojnost bi bila mogoča z demokracijo, demokracija bi bila mogoča s samostojnostjo. To dvoje je bilo povezano in to je bilo treba razložiti. Mi smo imeli takrat relativno srečo, da smo imeli na tistih položajih, ki so bili važni, smo imeli kompetentne ljudi, ki so znali te stvari razlagati in ki so znali tudi prepričevati. Ampak kot rečeno, če ne bi takrat svet padel iz tira, če tako reče, če ne bi takrat bil konc hladne vojne, če ne bi propadla Sovjetska zveza, potem bi mi imeli mnogo, mnogo težjo pozicijo.
Začenjate pri Matiju Majerju Zilskem, pri njegovem programu Zedinjene Slovenije in greste vse do osamosvojitve, ampak dejansko je glavni del knjige od konca Prve svetovne vojne do danes. To se pravi, da takrat so se začele resne težnje potem, da bi postali samostojni.
Ni čisto tako. Jaz govorim tudi o Korošcu in o tisti prvi majniški deklaraciji. Torej, Slovenci smo v Avstro-Ogrski imeli relativno slabe možnosti za to, da se osamosvojimo. Ne? Če ne bi bilo prve svetovne vojne in če ne bi razpadla Avstro-Ogrska, že spet nek zgodovinski dogodek velikega kalibra, ne? Torej, če ne bi razpadla Avstro-Ogrska, ne bi bilo Versaja, ne bi bilo Woodrowa Wilsona, ne bi Woodrow Wilson zagovarjal pravice narodov do samoodločbe in tako naprej. In takrat je veljalo, da je samoodločba natančno to, da grejo Slovenci skupaj s Hrvati in Srbi v svojo državo. Tista država se je imenovala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencov. Še predtem in kratek čas, en mesec je trajala neka država, ki ni dobila mednarodnega priznanja Slovencev, Hrvatov in Srbov. So bili tisti južni Slovani, ki so prišli iz Avstro-Ogrske. Mi smo se potem združili s Srbi. In to je bil takrat, bi rekel, en velik triumf. Berte Ivana Hribarja, berte Ivana Tavčarja, berte, dobro, tudi Korošca, seveda, ne. Zdaj, mi smo imeli takrat nekaj disidentov ali pa nekaj ljudi, ki so se nekoliko drugače usmerili. Eden od njih, ki je zelo pomembni, Lambert Ehrlich, on je v marsičem bil prednik osamosvojitev, oziroma prednik, no, nekdo, ki je že razmišljal o samostojni Sloveniji, čeprav tudi o neki srednjeevropski ali pa tisto, čemur smo zdaj pred...
Tista višarska ideja, ja, je njegova, ne?
Veste, ta ideja je bila povezana s Poljsko in je bila prava ideja pred paktom Hitler-Stalin. Ne? Čim je bil ta pakt narejen, se je seveda ta prostor zaprl. Ehrlich, podobno kot pobuda treh morij, zdaj v zadnjem času, ne? Ehrlich je smatral, da je treba za te narode, srednjeevropske narode, kot so tudi Slovenci, ne, dopustiti oziroma ustvariti nek koridor med Nemčijo in Sovjetsko zvezo. Skratka, da ne bi bili niti podvrženi nemškim vplivom, ki smo jih dobro poznali, vso zgodovino, ne, in predvsem na drugi strani bil komunizem. Jasno, da Ehrlich ni bil navdušen nad komunizmom. Tako da, to so najvažnejši trenutki, ne, zdaj, marsikaj se da še najti, ne? In bojo še zgodovinari še ugotavljali in tako naprej, ampak ideja o pomladi narodov se začne 1848, ideja o samoodločbi se začne v začetku 20. stoletja in sicer je povezana s Stalinom in z Leninom in z Woodrowom Wilsonom. Ti ljudje so v začetku 20. stoletja razmišljali, da Rusi so mal po svoje, ne, razmišljali o samostojnosti. Oni so smatrali, da države kot Estonija, Latvija in Litva nimajo nobene potrebe, da bi bile samostojne države, ampak so pač bile socialistične republike, podobno kot socialistične republike v Jugoslaviji. In mi premalo poudarjamo, premalo vemo o tem, da so komunisti leta 1941 si predstavljali Slovenijo kot sovjetsko republiko. Veste, to je bila tista zanesenost, bomo vsi Slovani skupaj v eni ogromni državi. To, da je narod nekaj posebnega, to so nam prepodvali, da ni res. Ne? Kardel je rekel, narodi so, pridejo, pa zginejo, pa to je zgodovinski pojav in ljudje bojo nekoč direktni občani sveta in tako naprej in tako naprej. To je bila neka, jaz sem zdaj dal naslov temu svojemu tekstu za Katalonijo, konverzija. To je en koncept, lahko rečete, ja, s katerim je mogoče marsikaj razložiti. Slovenci smo prevzeli krščanstvo v 800 letih, recimo, v srednjem veku. To je bila prva konverzija. No in ta konverzija krščanstvu je trajala do leta 1945. Leta 1945 je nastopila nova konverzija in so nas hoteli spreobrniti k komunizmu. In leta 1990 je bil trenutek še spet nove konverzije. Sprav, komunizem se je izkazal kot neprimern, sprejmemo demokracijo. Drugi narodi v Zahodni Evropi so sprejeli demokracijo že davno prej. No, nekateri tudi tako, bi rekel, za silo, ne. Španci šele po letu 75, ko je Franco umrl, ne. Portugalci, Grki so prišli v Evropsko unijo pozneje kot tistih prvih šest držav. Prva konverzija, druga konverzija, tretja konverzija in zdaj nas hoče prepričati, da ta konverzija k demokraciji in državnosti na vse zadnje ni bila ta prava konverzija, ampak da smo še vedno v tisti konverziji iz krščanstva proti socializmu ali pa komunizmu in tako naprej. Zdaj, to je seveda skregano z zgodovino in s pametjo in s čimarkoli že, ne. Veste, mi imamo danes v vladi, spoštovani kolega, v vladi, imamo mi eno stranko, ki se reče Levica, ki poziva k temu, da izstopimo iz NATO. Tem ljudem se je zmešal, ne. Jaz ne želim grdo govoriti, ni bilo komu, ne. Torej, ampak kot da ni bilo konca hladne vojne in zdaj se jaz tudi nekje to tako pravim, da je to zdaj konec konca hladne vojne. Da to ni več konec hladne vojne, ampak konec konca hladne vojne in začetek najbrž nove. Ta vojna med Rusijo in Ukrajino je silno resna stvar. Dobro, mi smo malo oddaljeni od tega, ampak se premalo zavedamo, kako pomemben dogodek je ta vojna. Ta vojna je masakr v imenu koga, v imenu česa. V imenu ene samovolje, v imenu neke ideje, imperialne ideje, pravzaprav, ne. Rusija bi si želela čim več prostora, pričemer je naletela na druge narode, na druge države. Ukrajina je svoja država, ima svoj jezik, svojo kulturo. Torej, nepojmljive stvari. Ljudje, ki smo prebrali kaj, ne, se zavedamo, da smo šli skozi grozne čase pred drugo svetovno vojno, nacizem, fašizem in tako naprej. Posebej naši Primorci so zelo, zelo trpeli zaradi tega. Ne? Pa dobro, pa vsi Slovenci, pa vsi Jugoslovani zaradi mene, da ne govorim celi Evropi. Ne? Poglejte Poljake, kaj se jim je zgodilo. In danes marsikdo sploh ne ve, kaj se je Poljakom zgodilo. Ne? Poljake so si razdelili, Rusi in Nemci, Stalin in Hitler sta si jih razdelila. Torej, vračanje k takšnim konceptom in takšnim pojavom je smrt.
V tej knjigi nekako povezujete zgodovinska dejstva s svojo osebno izkušnjo. Vaše korenine so na Tržaškem, oče se je moral umakniti v tam zaradi fašizma. Sami ste bili po drugi svetovni vojni, če tako rečemo, disident. Tudi recimo v samostojni Sloveniji niste bili z mirom dobrodošli v političnem prostoru, saj so vas odrinjali na rob. Kako ste povezovali ta zgodovinska dejstva pa osebno izkušnjo? Niste tega samo brali, ampak dejansko doživljali.
Dajte, morda je to dobra priložnost, da rečem. Ne? Moja očetova družina se je morala izseliti iz Trsta leta 20, ko je Italija prevzela Trst. Ne? No in moj oče, to mi je pač pripovedoval, jaz mu 100% verjam, on je šel v partizane zato, da bi Jugoslavija dobila Trst. On si je predstavljal, da se bo vrnil v Trst, da se bomo Slovenci vrnili v Trst. In to, da se nismo vrnili, je bilo veliko razočaranje, velika stvar. Jaz, kot rečeno, nimam nobenih grenkih izkušenj v zvezi z partizanstvom, ki se je opredelilo zoper fašizem in ki je bojevalo narodno osvobodilni boj. Seveda pa ne morem sprejeti revolucije. To se je zmešalo v tem času, ne? In smo še danes v negotovosti, kaj ne rečemo, če rečemo, smo za narodno osvobodilni boj, a smo tudi za revolucijo. Poglejte, nekatere naše, kako demokratične politike, pojejo internacionalo na javnih prireditvah. A veste, kaj pravi internacionala? Bili smo nič, bodimo vse. A veste, kaj pomeni to, bodimo vse? Vse položaje, vse stvari bomo imeli pod komando. Moj bog, ljudje se ne zavedajo, kaj govorijo. Tako da, moje izkušnje, jaz sem imel veliko srečo, pravzaprav, ne. Zase smatram, sem imel veliko srečo. Jaz sem se družil z ljudmi, okrog Nove revije in tako naprej, z ljudmi, ki so imeli absolutno pozitivne ideje o Sloveniji, pa o kulturi, pa tako naprej. No in potem je iz tega nastala neko gibanje, potem smo ustanovili eno stranko, pa ustanovili smo več strank, nastal je Demos, jaz mislim, da je bila neka zla sila takrat, da je Pučnik zgubil volitve, predsedniške volitve, to je bil velik poraz za Demos. A veste, ni zgubil volitev samo Jože Pučnik, ampak je zgubil predsednik Demosa volitve. In to se nam pozna še danes. Predstavljate si, da bi bil Pučnik predsednik Slovenije. Kako bi to drugače izgledalo? No, kakorkoli, jaz sem imel srečo. Moje izkušnje so v bistvu v zvezi s samostojno Slovenijo pozitivne. Jaz sem sodeloval pri ustvarjanju te države, sem to državo zagovarjal, delal reklamo za njo, kjer sem mogel in tako naprej. In ta država se je postavila. Jaz tudi smatram, da je bil Drnovšek zelo dober predsednik. Pustimo zdaj Demos, pa Peterleta, pa Pučnika, pa Janšo. Tudi Drnovšek je bil dober predsednik. Jaz moram reči, da moje izkušnje, jaz sem bil vsega skupaj, sem bil 10 let v vladi, pa sem bil nekaj časa veleposlanik v Washingtonu, potem sem bil župan Ljubljane nekaj časa. Skratka, vse te moje zadolžitve so bile pozitivne. Jaz nijem nobenih, kaj ne rečem, očitkov ali pa krokodilih sovs ne prelivam zaradi tega ali onega, recimo, incidenta. Mi smo, jaz sam in moji kolegi, prijatelji, smo bili uspešni in smo nekaj naredili. Jaz smatram, da je bilo zelo pomembno to, da smo šli v Evropsko unijo in NATO. Danes je Slovenija zavarovana, kot če nikoli v zgodovini. Smo del zahodnega sveta. Mi imamo 5. člen Washingtonske pogodbe, če nas kdo napade celotni sistem NATO. Še nikoli nismo bili tako dobro zavarovani. In niti NATO, niti Evropska unija nam nočejo niti toliko slabega narediti, ampak nam želijo pomagati. Ne? NATO spoštuje Slovenijo, Evropska unija spoštuje Slovenijo. Moje izkušnje z Evropejci ravno v času osamosvajanja so bile zelo, zelo pozitivne. Zanimivo je to, da so bili Američani še najbolj zadržani v tistem trenutku. Mi smo dobili mednarodno priznanje že konc leta 91. Potem je razpadla Sovjetska zveza, pa se je usulo in tako naprej. Američani so čakali do aprila. Ne? Tako da, mislim, no, jaz vem zakaj. Američani so hoteli rešiti jugoslovanski problem. Oni so mislili, da bodo dali placet, oziroma da bodo dali mednarodno priznanje vsem novim državam. Ne? Srbi niso mogli dati takrat. Ne? Bosni so dali, Hrvaški so dali, nam so dali, ampak so čakali še na druge. Čakali so na Makedonijo. Makedonijo je dala, nož v hrbet je dala Grčija takrat. Pričemer, jaz ravno gledam, ne? A veste, mi smo imeli haško konferenco po Brionih, se pravi septembra 1991, in takrat je Lord Carrington povabil tega francoskega ustavnega sodnika Badinterja, da pripravi mnenja o tem, katere republike so sposobne državnosti. No in Badinter je rekel Slovenija in Makedonija. Niti ni rekel Hrvaška, Slovenija in Makedonija. Poglejte, kakšne grozne težave je ta naša nesrečna Makedonija imela do danes. Tako da, mi smo v bistvu srečen narod. Ne? Smo imeli veliko srečo, da smo preživeli ta čas tako rekoč neokrnjeni. To, da imamo pa danes nekih političnih problemov, to je pa pač nekaj, kar se bo treba boriti. Ne?
Pravite, da smo srečen narod, imamo samostojno državo, ampak nekateri le razmišljajo, kje bi že lahko bili. Nekako zaostajamo za drugimi državami vzhodne Evrope, če tako rečemo.
No, lejte, Slovenija ima eno pomankljivost in to je, da je relativno majhen sistem. Ne? In število nadarjenih, pametnih ljudi je prejem so razmerju s številom ljudi v tem bazenu. Ne? Če imate vi 350 milijonov ljudi, bo gotov več pametnih v tem bazenu, kot pa v bazenu, ki ima 2 milijona. Ne? To je ena stvar. Druga stvar je nekoliko nesrečno izpeljana privatizacija. Zanimivo, Václav Havel v tej knjigi Na grad in nazaj se imenuje To the castle and back. Pripoveduje o nekem pojavu, ki je zelo podoben temu, kar se je pri nas dogajalo. Zelo podobno. On pravi, začeli smo s privatizacijo in tisti, ki so imeli največ informacij odprej, ki so imeli največ zvez odprej, so seveda bili prvi pri koritu in so si privatizirali en velik del bivšega državnega premoženja. Podobno pri nas. Ne? Nismo sami pri teh državah. Zdaj, o Rusiji nima smisla niti govoriti, pa o Ukrajini na vse zadnje tudi. Ne? To so velike države, kjer seveda gospodarski uspeh prinese milijarde lahko. Ne? V Sloveniji smo tako bolj skromni. Ne? No, ma kot rečeno, jaz mislim, da zaostajamo za tega, ker ne znamo zbrati, da tako rečem, najbolj pristojnih in kompetentnih ljudi. Tle se čuti, bi rekel, neka močna roka iz ozadja, ne, ki malo režira vse te stvari. Zato ga pravim jaz, da bi bilo seveda čist drugače, ko bi bil pučnik predsednik republike. Takrat. Veste, jaz sem rekel, da smo imeli srečo. Nekoliko pa smo imeli tudi smole. Pučnik je bil socialdemokrat. On je bil ta prav socialdemokrat, jaz sem bil z njim na pogrebu od Vilija Branta, on se je tam poznal z ta glavnimi šefi socialne demokracije. Ne ta glavnimi, ampak mnogimi. In jaz sem pričakoval, da bomo mi dobili eno moderno socialno demokracijo. In kaj se je zgodil? Komunisti so bili toliko prebrisani, da so šli okrog vogala in so začeli nagovarjati svoje prijatelje, vse posod po svetu, da so pa oni socialni demokrati. Da so oni ta pravi. Pučnik pa ni imel pravih sodelavcev za to, da bi dosegel, kar je hotel, socialno demokracijo. Ne, ne bom nobenih imen imel. Ne. Jaz vem približno, kdo so bili ti ljudje, ki niso bili najbolj sposobni, da bi to dosegli. Ne. Ne bi bilo težko z odnosi, ki smo jih imeli z Nemčijo, doseči to, da se za našo socialno demokracijo, da se zanima nemška socialna demokracija. Ja, to je čisto ena druga zgodba. Ne. Vi se boste spomnili, kaj je rekel, kaj je napisal Fassino v tisti svoji knjigi. Ne. O tem, kako sta prišla k njemu Ribičič pa Kučan naslednji dan po deklaraciji o neodvisnosti in se rekla, da ja ne boste podarili neodvisnosti desnici. Moj bog, ne. Fassino je bil šef, takrat je bila še komunistična stranka, pa se spremenili vse in tako naprej. Te protidemokratične propagande je bilo zelo veliko. Danes pa, vse veste, zakaj imamo stranke? Stranke imajo svoje seniorje, pa svoje juniorje, pa svoje mladinske organizacije, pa svoje tečaje, pa svoje šole, pa tako naprej, ker se ljudje učijo politike in potem, ko se naučijo tega in onega in tako naprej, pridejo do položaja, postanejo predsedniki stranke in ali predsedniki ali ne vem, sekretari in kandidirajo za vladne položaje. Poglejte te današnje ministre in predsednike, v kateri stranki so oni hodili v kakšne tečaje, v šole, Nekateri morda so hodili v Kumrovec še nekoč. Ne. Kam so hodili? Kje so se učili politike? Že spet ne želim biti žaljiv.
Morda za konec še tole. Kaj nas čaka in kaj mi lahko storimo oziroma bi morali storiti, da bi imeli čez desetletje, čez 20 leti tako pozitivno izkušnjo v Sloveniji, kot vi govorite, da jo imate?
Veste, mi živimo v enem času, ki ni posebno naklonjen politiki. Prav nikjer. Mladi ljudje si mislijo, itak vsi politiki so isti, levi, desni, to je vse isto. Václav Havel pravi takole, ne? Mi smo takrat na začetku demokracije ugotovili, da so se gospodarskega življenja, premoženja polastili tisti ljudje iz prejšnjega režima. Ne? Prav, mi smo bili kritični in tako naprej, ampak nismo bili kos temu. Pravi, najbrž bo trajalo, on to piše leta 2007, najbrž bo trajalo 30 let, predno se bo spet zbudila ena kritična generacija, ki bo ugotovila, da to pa res ni tisto, za kar smo se borili. Ne? In bo ona naredila to, kar smo mi naredili leta 1989-90. Jaz upam, da ima Václav Havel prav, jaz imam do njega veliko spoštovanje, jaz si želim, da bi ljudje, ki pridejo za nami, da bi med njimi bili tudi ljudje, ki bodo razumeli, čem je problem. Drugač pa, dokaj ne bo ta čas minil, se pač treba organizirati pametno, nehati se med sabo kregati, vsaj tisti, ki približno podobno mislimo, ne? nehati si polena pod noge metati in narediti scenarije za to, da zmagamo na volitvah. Drugače se ne da spreminjati razmer. Treba je zmagati na volitvah. Mene je malo težko na vašem radiju govoriti o strankah teh onih tretjih. Ne? Pak zdaj je res ni čas za kakšne koncesije pa za kakšne nenačelne koalicije. Jaz mislim, da je treba dobro premisliti, kaj narediti in pomisliti na to, da ta država nekaj vredna in da je treba braniti. Ne?
Moja zgodba. To je bil profesor dr. Dimitrij Rupel, avtor knjige Pomen osamosvojitve s podnaslovom Priročnik za zagovornike in nasprotnike slovenske osamosvojitve v pogovoru s Tonetom Gorjupom. No, za konec pa dovolite še odlomek iz knjige o kulturnem marksizmu. Slovenija je majhen, vendar del Evrope. Danes zaskrbljujoči pojavi niso omejeni na Slovenijo. Zanimivo je spremljati politične proteste v državah okrog nas. Tudi tam so vznemirjeni zaradi pomankanja zdravnikov, zaradi migrantov in draginje in tudi tamkajšnje ulice so polne transparentov in sporočil o vseh mogočih zadregah. Za vse proteste je značilno, da se jih udeležujejo pretežno mladi ljudje, za slovenske proteste pa je značilno, da zadrege in zablode pripisujejo tako imenovani desnici, predvsem strankam in posameznikom, ki so 30 let nazaj dosegli državno neodvisnost in ki so bili na oblasti razmeroma kratek čas. Med protestnimi gesli se pojavljajo in ponavljajo levičarske, marksistične in leninistične fraze, ki jih je pred osamosvojitvijo uporabljala komunistična oblast. Mnogi se čudijo, vendar je začudenja vedno manj. Zakaj se ljudje ne čudijo frazam, zoper katere so bili glasovali na plebiscitu leta 1990 in na vse zadnje na referendumu leta 2003? Problem je v tem, da to niso isti ljudje, ampak njihovi otroci. V 30 letih se je življenje v Evropi spremenilo. Večina Evropejcev živi bolje, doživi višjo starost, vedno več ljudi se vpisuje na univerze, večini ni treba služiti vojske in njihovo delo je vse manj fizično naporno, da ne govorimo o politični in vsakršni sproščenosti in ravnodušnosti do oblasti, tradicionalnih pravil, discipline in tako naprej. Predvsem pa današnji mladi ljudje zelo malo vedo o življenju v komunističnih deželah, za kar so deloma odgovorni tudi njihovi učitelji. Tu bi morali resno spregovoriti o učiteljih, ki so hodili v socialistične, leninistične šole, nekaj pa jih je tudi takih, ki so bili tako leta 1990 kot leta 2003 člani manjšinskega volilnega telesa. Pomankanje zdravnikov in kriza zdravstva sta povezana z vse večjim številom starih ljudi, ki so bolj občutljivi za različne bolezni. Pomankanje profesorjev je povezano z vse večjim številom študentov. V Sloveniji je leta 1990 študiralo okoli 30 tisoč študentov. Po osamosvojitvi pa se je število študentov začelo hitro vzpenjati in okoli leta 2006 doseglo 116 tisoč. Tretjina slovenskih študentov se zanima za družboslovni študij. Zanimiv pa je tudi podatek, da v Sloveniji objavimo letno okoli 5000 knjižnih naslovov, avtorjev pa naj bi bilo okoli 1000. Dramatični in kaotični politični vetrovi in valovi so se v Sloveniji pojavljali ves čas po osamosvojitvi, kar je bilo deloma povezano s Pučnikovim porazom na predsedniških volitvah, deloma s tekmovanjem med Kučanom in Drnovškom, deloma s težavno kohabitacijo leve in desne sredine. Slovensko politično prizorišče se je z izjemo SDS razsulo po odhodu Drnovška leta 2002. Pretresi pa so sledili vladam, ki jih je vodil Janez Janša, 2004 do 2008, 2012 ter 2020 do 2022. Vsakokrat, ko je prizorišče zapustil Janša, so se razvnele polemike na družbenih omrežjih, vse glasnejše pa so postale tudi različne civilne pobude in nevladne organizacije, ki so bile zelo priljubljene pri levih strankah. Posebno opazno vlogo so igrali tako imenovani levi intelektualci, ki so se zbirali v medijskih hišah okrog FDV, pedagoške in filozofske fakultete. Na filozofski fakulteti sta bila najglasnejša in najbolj odmevna sociološki in zgodovinski oddelek. Precej prahu je dvignila prva akcija kulturnih marksistov leta 2007, ko so zbrali 571 novinarskih v navednicah podpisov pod izjavo, katere namen je bil Janševi vladi preprečiti predsedovanje Evropskemu svetu, pri tem pa podcenjevati dosežke, kot sta bila prevzem evra in vključitev Slovenije v šengenski sporazum. Voditelji takšnih akcij so bili bolj ali manj neznani, vsekakor pa zelo ambiciozni novinarji in kulturniki, kot Jaša Jenull, Nika Kovač, Matej Šurc in Blaž Zgaga. Uporabil sem sintagmo kulturni marksisti. Po eni strani gre za gibanje, ki ga je leta 2018 označil Tine Hribar, ko je pisal o zahodnih intelektualcih, ki skušajo prebuditi komunistično revolucijo. Rod Dreher govori o vernikih družbene pravičnosti, ki se v nasprotju s svojimi bolševiškimi predhodniki nočejo polastiti sredstev gospodarske proizvodnje, pač pa predvsem sredstev kulturne proizvodnje. Dreher navaja raziskavo ameriške fundacije Victims of Communism Memorial Foundation. Leta 2019 je raziskava pokazala, da je osupljivo število Američanov in pohladnovojne generacije naklonjeno pogledom levičarskega radikalizma in da samo 57% milenijcev verjame, da deklaracija o neodvisnosti nudi več jamstva za svobodo in enakost kakor komunistični manifest. Po Gadu Sadu v delu Zajedavski um gre za spodkopavanje zavezanosti Zahoda razumu, znanosti in vrednotam razsvetljenstva. Gre za politično korektnost, postmodernizem, radikalni feminizem, socialni konstruktivizem, kulturni in moralni relativizem. Ta miselnost pa je segla tudi v akademski svet, kjer se dogaja, da študenti zahtevajo zaščito pred idejami, ki so nasprotne njihovim. Politiki se bojijo kritizirati islam ali politiko odprte meje za priseljevanje, da jih ne bi imeli za verske fanatike. Kritiki kulturnega marksizma opozarjajo na nevednost ali slepoto v zvezi z zablodami in zločini komunističnih režimov. Nekaj časa je bilo videti, kot da obsežnim zgodovinskim študijam o leninizmu, stalinizmu, titoizmu ni več kaj dodati. Razsodni zahodni politiki in kritični intelektualci, predvsem pa vzhodni oporečniki, so prikazovali osupljiva in pretresljiva dejstva v zvezi s komunističnimi diktatorji in avtoritarnimi režimi ves čas hladne vojne. V zadnjih letih pa se je zgodba ponovila. Gre za novo oziroma oživljeno nevednost in slepoto. Glede razmer v slovenski revoluciji in v socialistični Sloveniji je bilo povedano marsikaj. Marsikaj pa se šele razkriva in velika slika postaja vse jasnejša. Po drugi strani se pri razkrivanju resnice in zgrešenosti preteklih levih politik pojavljajo zavore in prekinitve. Pojavljajo se neresnice in zablode, ki so načeloma že davno zavrnjene, pozabljene in celo odpuščene. Namesto, da bi dokončali začeto delo, namesto, da bi se razkritja skritih zablod in zločinov, kot je na primer Omerzovo razkrivanje delovanja slovenske UDBE, nadaljevalo in poglabljalo, namesto, da bi se težave razčiščevale, se je treba vračati k že rešenim vprašanjem in ponavljati ugotovitve, o katerih smo mislili, da so samoumevne. Po koncu hladne vojne smo v Sloveniji, kot rečeno, doživeli več manifestacij kulturnega marksizma. Spričo velikih dosežkov v zvezi z osamosvojitvijo, kot denimo plebiscit, zmaga v vojni z JLA, ustava in mednarodno priznanje, vključitev v euroatlantske povezave, se je kulturni marksizem sprva umaknil in pritajil, s polno močjo pa je nastopil po letu 2008. Med njegove najbolj vidne in najbolj zgrešene manifestacije štejem vstaje leta 2012 in pa kolesarske demonstracije v letih 2020 do 2022. Naloga vstajnikov in kolesarjev je bila razmeroma preprosta. Priključek na pridobitve socializma je bil pri roki, saj na glavnem ljubljanskem prizorišču Trgu republike, ki se je nekoč imenoval Trg revolucije, stoji eden najbolj žaljivih spomenikov. Na robu trga ne stojita le kardel v družbi somišljenikov, o katerih je nekoč Bojan Štih rekel, da imajo nogavico čez obraz, in spomenik revoluciji, ampak tudi spominska plošča s citatom iz ustave iz leta 1974 in tam piše, da je Slovenija komunistična dežela.
Moja zgodba.
Z odlomkom iz knjige Pomen osamosvojitve s podnaslovom Priročnik za zagovornike in nasprotnike slovenske osamosvojitve o kulturnem marksizmu profesorja dr. Dimitrija Rupla smo prišli do konca današnje oddaje Moja zgodba. Pripravil jo je Tone Gorjup, uredil sem jo Jože Bartol. Knjigo Pomen osamosvojitve Dimitrija Rupla pa lahko naročite preko spletne strani dobra-knjiga.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnič.